Tere osasaama pühakirja õpetusest. Täna alustab pastor Aar Kimmel Sakarja raamatu teise peatüki uurimist. Kuuleme, millist tähendust omavad profeti nägemustes sarved, seppad ja mõõdunööriga mees.
Umbes 5 kuud pärast seda, kui templi ehitamine oli alanud, nägi prohvet Sakarja ühel ööl 8 nägemust, mis moodustavad ühe terviku. Esimene ja viimane neist kuuluvad kokku, moodustavad paari. Sama lugu on ka teise ja kolmanda nägemusega. Vaatame nüüd, milline oli Sakarja teine nägemus. Loen Sakarja raamatu teisest peatükist 2 salmi. Ja ma tõstsin silmad üles ja vaatasin ja enne seal oli 4 sarve. Ja ma küsisin inglilt, kes minuga rääkis, mis need on. Ja tema ütles mulle, need on sarved, mis põistasid laiali Juuda, Iisraeli ja Jeruusalemma. Sissejuhatavas saates ütlesin, et kuigi enamiku piibliseletajate meelest nägi Sakarja 8 nägemust, on siiski võimalik ka näha neis kokku 10 nägemust. Viimasel juhul nägemus 4 sarvest ja sellele järgnev nägemus 4 sepast loetakse kumbki omaette nägemuseks. Siin kohal ma siiski käsitlen neid ühe nägemusena, sest nad on teineteisega otseselt seotud. Sakarja nägi siis 4 sarve, mis olid pillutanud Jeruusalemma, Juuda ja Iisraeli. Sarv sümboliseerib jõudu ja valitsusvõimu. Sarved on noore härja või pässi uhkuseks, mistõttu need sobivad hästi sümboliseerima vaenulike riikide vägevust ja vallutussoove. Sarvedega isasloomad võtavad üksteisega mõõtu just sarvede abil. Meile ei öeldagi, mis looma särvi Sakarja nägi. See pole siin kohal oluline. Sakarja oleks ehk isegi osanud arvata, mida need sarved kujutavad, aga ta ei läinud ära arvamise teed. Selle asemel küsis ta alandlikult nägemuse tähendust inglilt, kes oli koos temaga. Talle vastati, et sarved kujutavad neid rahvaid, kes on Iisraeli tagakiusanud ja laiali pillutanud. Piiblis on arv 4 loodu arv, millest võib järeldada, et need 4 sarve kujutavad kõiki vaenulikke vägesid, mis on tulnud eri suundadest. Nii kujutab arv 4 ka Iisraeli rahva pillutamist rahvaste sekka. Loen salmid 3 ja 4. Siis näitas issand mulle 4 seppa. Ja mina küsisin, mida nemad on tulnud tegema. Ja tema vastas ning ütles, need sarved on need, mis on pillutanud Juudat, nõnda et ükski ei saa tõsta oma pead. Ja sepad on tulnud tevitama kirveid, et paisata maha nende paganate sarvi, kes on tõstnud sarve Juudamaa vastu, et seda pillutada. 4 seppa vastavad 4 sarvele. Jällegi ei hakka Sakarja ise püüdma nende tähendust ära mõistatada, vaid küsib nägemuse tähendust oma taevaselt juhilt. Erinevuseks võrreldes eelmise küsimusega on aga see, et Sakarja ei küsi, mida need sepad tähendavad, vaid mida nad on tulnud tegema. Ingel ütleb, et sepad on tulnud tevitama kirveid, et need sarved purustada. Pole raske näha 4 sarves Babylonia võimu, mis ulatus maailma igasse ilmakaarde. 4 sepas aga Persiat, mis Babylonia võimu murdis. Nii mõistetuna ei olnud see nägemus ennustus, vaid see näitas Jumala tegutsemisviisi. Ennustus ei olnud see ka sellepärast, et Sakarja nägi neid pilte ajal, kus Babylonia võim oli juba langenud ja juudid kodumaale tagasi pöördunud. Seega on tegemist pigem prohvetliku seletusega sündmustele, mis olid juba aset leidnud. Suurimadki jõud peavad oma uhkusest loobuma, kui issand tegutseb. Ta on lõppude lõpuks üle kõige ja valitseb kõike. Meil pole raske leida neile sarvedele ja seppadele paralleele ka oma maa hiljutisest minevikust. Mäletame, kuidas võimsad jumalavastased sarved valitsesid suurt osa Aasiat ja Euroopat. Jumala rahval polnud nendegi sarvede võimu all sugugi kerge. Riigivõim, mis vähemalt väliselt oli kristlik, murti. Paljud kirikud hävitati ja aktiivseid kristlasi kiusati taga. See võim tundus muutmatu ja murdumatu. Inimlikult näis, et maailmas pole jõudu, mis suudaks seda võita. Aga iga sarve jaoks, millel Jumal on lubanud tõusta, on tal olemas ka sepad, kes suudavad selle maha raiuda. Paljud meist mäletavad veel, kuidas see raiumine toimus. Ühel hetkel suurt Nõukogude liitu ja ateistlikku süsteemi lihtsalt enam ei olnud, kus juures selle maha raiumiseks ei olnud tarvis isegi suuri väliseid jõude. See on Jumala enda poolt võimsam jutlus kui ükski neist, mida peetakse kirikutes. Välised olud olid Sakaria päevil masendavad ja näis, et Jumal on oma rahva hüljanud. Prohvet aga ütles, et Jumal kannab enda oma tee eest hoolt. Nii on ta teinud minevikus ja nii ta tõotab teha ka tulevikus. Maailmas võib tõusta igasuguseid võime ja tekkida igasuguseid olukordi, aga viimselt jääb seisma ainult see, mis on esile kutsunud ja üles ehitanud Jumal ise. Seepärast on koos Jumalaga elada väga turvaline. Kui teha tema tahtmist, siis pole kunagi tarvis pettuda, avastades, et on mindud vales suunas ja aetud taga miraaže. Saate alguses ütlesin, et teine ja kolmas nägemus on üksteisega seotud. Vaatame siis, milline oli kolmas nägemus. Loen salmid 5 ja 6. Siis ma tõstsin silmad üles ja vaatasin ja enne seal oli mees, kell oli mõõdunöör käes. Ja ma küsisin, kuhu sa lähed? Ja tema vastas mulle, Jeruusalemma mõõtma, et näha, kui lai ja kui pikk ta peaks olema. Siin tasub ehk märkida, et viimases soomekeelses tõlkes lõpeb see salm pisut teisiti. Et näha, kui lai ja kui pikk ta tuleb. Seega mõõta ei ole vaja selleks, et näha, kui suur on Jeruusalem parajasti, vaid selleks, et planeerida selle suurust taastatud kujul. Teisisõnu, tegemist on taastamiseelse mõõdistamisega. Meile ei öelda, kes oli see mõõdunööriga mees. Ehk oli ta mõni Jeruusalemma elanik. Et tegemist ei olnud jumaliku olendiga, sellele viitab see, et Sakaria rääkis temaga otse ja ka mees vastas talle otse. Kui Sakaria esimeses nägemuses sai issandalt vastuse, siis anti see talle ingli läbi, kes temaga rääkis. Jeruusalemma mõõtmine aga kõneleb igal juhul ehitusplaanidest. Loen salmid 7 ja 8. Ja vaata, ingel, kes minuga rääkis, läks välja, ja üks teine ingel tuli temale vastu ning ütles talle, Jookse, räägi selle noore mehega seal ja ütle, Jeruusalem jääb lahtiseks linnaks paljude inimeste ja loomade pärast tema sees. Kui Jumalalt tuleb ilmutus, siis Sakariaga rääkinud ingel ei avalda seda enne, kui on saanud selle kohta vastava korralduse. Alles siis teeb ta sõnumi inimesele teatavaks. Noor mees, kellest siin jutt, on ilmselt see sama, kes tahtis mõõdunööriga selgusele jõuda Jumala plaanides Jeruusalemma suhtes. Aga mida see taevane sõnum tähendab? Me ju teame, et umbes 80 aastat hiljem, Nehemia ajal, parandati Jeruusalemma müürid hoolimata paljudest raskustest. Inimene oli arvanud, et ta võib Jeruusalemma ära mõõta ja siis hinnata, kui palju sinna ühel või teisel ajal inimesi elama tuleb. Nüüd aga öeldakse inimesele, et tal tasub need arutlused sinna paika jätta. Jumal teeb tulevikus asju, mis inimese pähe ei mahugi. Jumala tegudeni pole inimlike arvutustega võimalik jõuda. Tema plaanid on täiesti teistsugused ja inimeste omadest hoopis suuremad. Nii hakkab Sakaria raamat vähehaaval avama ka meie silmi Jeruusalemma tähenduse suhtes. See on palju suurem, kui meie oskame aimatagi. Loen 9. salmi. Aga mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Issand, ja auhiilguseks tema keskel. Müüre pole tarvis ruumikitsikuse tõttu. Need muudaks linna liiga piiratuks. Inimesi ja loomi saab Jeruusalemmas olema nii palju, et see jääb lahtiseks linnaks. Selline mõte kõlas sel ajal kindlasti absurdselt ja võimatult, sest suur ja lahtine linn on ju vaenlastele kerge saak. Nüüd aga kuulsime, et kaitsvaid müüre pole tarviski. Linn elab rahus, sest Issand ise on talle kaitseks tulise müürina. Siin võib näha viidet Iisraeli kõrberännakule, millega seoses teise Moosese raamatu 13. peatükis salmides 21 ja 22 jutustatakse. Ja Issand käis nende ees päeval pilvesambas juhatamas neile teed ja öösel tulesambas andes neile valgust, et nad said minna päeval ja öösel. Ei lahkunud pilvesammas päeval ega tulesammas öösel rahva eest. Sakaria sõnad tuletasid rahvale meelde lepingut, mille Issand oli temaga sõlminud. Issand juhtis ja kaitses oma rahvast kõrbes. Nii sama ustavalt tõotas ta oma rahva eest hoolt kanda ka edaspidi. Samal ajal me siiski teame, et veel praegugi ei ole Jeruusalem muutunud rahulinnaks. Olukord on otse vastupidine. Seega on Sakaria meile andnud edasi pildi Jeruusalemma tulevasest hiilgusest, mille kättejõudmist meiegi alles ootame. Tulevikus tõotab Issand olla tulemüürina selle ümber. See tähendab, et siis on Jumal oma rahvale kaitsjaks ja kindluseks. Siis on Jumal nende keskel. Seega Sakaria räägib messiaanlikust ajast, millele viitasid ka paljud teised profetid. Et jutt on messiaanlikust ajast ja praegusega võrreldes hoopis teistsugusest olukorrast, sellele viitab ka see, et Issand tõotas olla auhiilguseks Jeruusalemma keskel. See tähendab, et on sündinud olukord, kus Jumal on oma rahva keskel nii tuntavalt, et ta kaitseb neid väga tõhusalt ja tema kirkus paistab ka ta rahvast välja. Me tõesti ei oska seda praegu veel õieti ettegi kujutada. Kord aga viib Jumal selle täide. Neist asjust räägitakse näiteks Jesaja raamatu 61. peatükis salmides 5 ja 6 järgmiselt. Ja võõrad seisavad ning hoiavad teie karja. Muulased on teie põllu- ja viinamäe harijad. Aga teid nimetatakse Issanda preestriteks, teist räägitakse kui meie Jumala sulastest. Te toitute rahvaste rikkustest ja võite kiidelda nende varandusega. Loen salmid 10 ja 11. Üles, üles! Põgenege põhjamaalt, ütleb Issand, kuigi ma olen teid pillutanud taeva nelja tuule poole, ütleb Issand. Üles, päästke endid Sionisse, kes te elate Paabeli tütre juures. See on üleskutse Jumala laiali pillutatud rahvale, et nad kodumaale tagasi pöörduks, sest karistuse aeg on ümber ja Jumal pakub jälle armu. Babylooniat nimetatakse Põhjamaaks, kuigi selle tähtsamad alad olid Iisraelist rohkem ida kui põhjapool. Aga sinna mindes mindi Jeruusalemmast siiski otse põhjapoole, sest idas oli tohutu kõrb, mille ületamist ei tasunud proovida. Seetõttu tulid põhjapoolt nii kaubakaravanid kui ka vaenlaste väed, kes kasutasid nõnda nimetatud viljaka poolkuu teed põhjast lõunasse. Babylonial tuli lasta küüditatud rahvas vabaks. Tee koju oli avatud. Meie jaoks tänapäeval tähendab see kutse, et kuigi Jumal on lubanud valitseda ateistlikul võimul, on nüüd aeg tõusta ja põgeneda Jumala vastasusest, mida sel ajal pähe määriti. Jumala rahvas, kes elab nii-öelda Paabeli tütre juures, ei pea sinna jäämagi põhjendusega, et elu on kord juba nii läinud ja sinna pole midagi parata. Jumal on kinkinud uue armuaja ja kutsub seda aktiivselt ja innukalt kasutama. Tegelik elu oli selline, et kui juutidele anti võimalus oma kodumaale tagasi pöörduda, siis väga paljud jätsid selle kasutamata. Nad olid end Babylonias juba sisse seadnud ega tahtnudki enam minna tagasi isade maale, kus oleks tulnud raske ülesehitustööga uuesti alustada. Kahjuks on sama lugu ka paljude nõukogude võimu all Jumalast eemaldunud inimestega. Nad ei oska ega taha enam Jumala juurde tagasi pöörduda. Elu näib niigi küllalt mugav. Aga Jumala vastasest elust ja suhtumisest tasub küll igal juhul põgeneda. Ehk just sellepärast Jumal oma prohveti läbi siin sellise üleskutse andiski. Ka eespool loetud 10. salmis kasutatakse arvu 4. Issand ütleb, et on pillutanud oma rahva 4 tuule poole. Juba varem ütlesin teist peatükki uurides, et arv 4 kujutab tervet maailma, mida Babylonia valitses. 4 seppa aga tähendasid uut maailmariiki, mis pidi tegema eelmisele lõppu. Nüüd kinnitab Issand sama arvu kasutades, et kõik oht on möödas. Nüüd on aeg üles tõusta ja võõrsilt põgeneda. Oleme näinud, et teine ja kolmas nägemus kõnelevad mõlemad Babylonia langemisest, kasutades arvu 4. Teises nägemuses räägiti Babylonia sarvede ehk jõu purustamisest, kolmandas aga, et tal tuleb lasta oma vangid vabaks. Nii väljendab Issand, et ta kannab enda oma tee eest hoolt, sõltumata sellest, kus nad on. Erilise õnnistuse saab aga varemetes Jeruusalemm, mis pidi kunagi saama täis nii inimesi kui ka loomi. Arvu 4 näeme eriti selgelt ka Hesekieli raamatu esimeses peatükis, kus räägitakse nägemusest, mida Hesekiel nägi. Ta nägi Kebari jõe ääres 4 keerubit, kellel iga ühel oli 4 nägu ja 4 tiiba. Need olendid kujutasid Hesekielile loodud sellisena, milliseks Jumal oli selle kavandanud. Nad reageerisid kõige väiksemalegi vaimu liikumisele, põikamata kuidagi kõrvale. Neist kõrgemal nägi Hesekiel trooni, mille istus keegi inimese sarnane. Hesekieli nägemuses ilmus talle siis Issand Jeesus Kristus preeksistentsena oma troonil. Prohvet nägi, et Kristusel on kõik meelevald siin maailma kõiksuses. Nüüd näeb Sakaria midagi samasugust, ainult et teisiti kujutatuna. Ta näeb 4 seppa, kes on valmis purustama uhkete sarvede võimu, ja talle öeldakse, et kõige selle taga ja sellest üle on Issand ise, kes juhib maailma ajalugu ja inimkonna teed soovitud suunas. Sellise nägemuse ees võib Jumala inimene hämmastusest ainult tummaks jääda. Samas võib ta julgesti rõõmustada, et ta kuulub kõik võimsa sõprade hulka. Mis ta lõpuks karta on, kui Issand enda oma tee eest hoolt kannab? Selle üle rõõmustas omal ajal ka Paulus, kui ta kirjutas Rooma kirja 8. peatükis salmides 38 ja 39. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie Issandas. Loen Sakaria raamatu teisest peatükist 12. salmi. Sest nõnda ütleb vägede Issand pärast seda, kui ta au läkitas mind paganate juurde, kes teid riisusid. Sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera. Silmateraga võrdlemine näitab meile, kuidas armastav Jumal enda omadesse suhtub. Sellesse, mis meiega juhtub, suhtub ta nii, nagu see juhtuks tema endaga, tema silmateraga. Tegelikult just nii ütleski ka Jeesus Paulusele Damaskuse teel. Apostlite tegude raamatu 9. peatükis salmides 4 ja 5 jutustatakse sellest Pauluse elu pöördelisest hetkest järgmiselt. Ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, Isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Saul kahtlemata kiusas oma teada taga ainult inimesi, kes Issandasse Jeesusesse uskusid, aga Jeesus koges seda enda taga kiusamisena. Ta võtab tõesti isiklikult seda, mis meiega juhtub. Kui sind Jeesuse tõttu pilgatakse, siis see pilge on suunatud hoopis temale. Ja kui sa tema tõttu keeldud kätte maksmast neile, kes sulle kurja on teinud, siis suundub see ülekohus temale. Nii võttes on ehk kergem mõista, mida Sakaria sõnad tähendavad. Kes puudutab Jumala rahvast, see puudutab tegelikult tema silmatera. Kes vihkab tema omasid, see vihkab ka teda. Seepärast ei ole Jumala rahva vaenlaste hulgas enam naeru siis, kui Jumal näitab oma väge. Silmatera on väga kallihinnaline ja hell, ka kergesti haavatav. Seetõttu seda hoitakse väga. Samasugused on Jumala inimesed Jumala jaoks. Loen 13. salmi. Tõesti, vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad oma orjade saagiks. Siis te mõistate, et vägede Issand on mind läkitanud. Jumalal on meelevald teha esimesed viimasteks ja viimased esimesteks. Nii ütleb ta siingi, et Isandad saavad oma endiste orjade saagiks. Osad saavad vahetatud. Sakaria sõnad kõnelevad sellest, kui ebakindel see maailm on. Seepärast on ainus tark tegu rajada oma elu Jumala sõnale. Taevas ja maagi kaovad, aga tema sõnad ei kao kunagi. Seepärast see, kes on võtnud oma elu aluseks Jumala sõna, elab igavesti.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral Sakaria jätkab issanda rõõmusõnumiga oma rahvale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!